Έχει και θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι τι γίνεται με την ουσία έτσι, αυτών των πολιτικών διασταυρώσεων, να το πω. Διότι μαθαίνουμε κι εμείς ότι το σύριαλ των μεταγραφών έχει φουντώσει για καλά που τύφλα να έχουν μπροστά του οι ποδοσφαιρικές μεταγραφές. Κύριε Μαργαρίτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, να είστε καλά, να είμαστε καλά.
Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή, κάπου έχουμε αρχίσει να τη χάνουμε την μπάλα με αυτά που γίνονται στο δικό σας το χώρο. Εσείς δεν ξέρω, μπορείτε, τα έχετε βάλει κάτω τα πράγματα, τα ζυγίζετε, πώς τα βλέπετε, ιδιαίτερα, αναφέρομαι στον χώρο της κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ. Ναι.
Νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς εύστοχα, έχουμε έναν κατακαιρματισμό, μια ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, η οποία σύντομα, αφού έχει εξελιχθεί στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, μετακομίζει στην κεντροδεξιά. Κατά την εκτίμησή μου, από την ώρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα έχουμε και εκεί αυτό το σκηνικό. Και επομένως θα μπούμε σε ένα καλοκαίρι και σε ένα φθινόπωρο, στο οποίο τίποτα δεν θα είναι δεδομένο και τίποτα δεν θα είναι πολύ εύκολο να προβλεφτεί με ασφάλεια.
Σε ό,τι αφορά το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πάντως οι βεβαιότητες, στο οποίο ανήκετε, εξακολουθείτε να ανήκετε, οι βεβαιότητες φαίνεται ότι καταρρύπτονται η μία μετά την άλλη. Το αναγνωρίζουν και στελέχη του κόμματος, ότι πια η είσοδος Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς ανατρέπει το στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και οριακά με μία ψήφο διαφορά.
Εγώ δεν βιάζομαι να κάνω κάποιες εκτιμήσεις, θα σας εξηγήσω πρακτικά γιατί το λέω αυτό. Πρώτα, για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, όταν λέω για όποιο κόμμα, ναι, δεν το γνωρίζω, έτσι, αλλά για όποιο κόμμα είναι δεύτερο, εάν φτιαχτεί κόμμα του κ. Σαμαρά, εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινείται λίγο πάνω από το 20%, επομένως θα φαίνεται σχετικά εφικτό το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Δεύτερον, στο ζήτημα των νέων κομμάτων πρέπει να κρατήσουμε λίγο το χρόνο, με την έννοια ότι τα νέα κόμματα ενισχύουν το φαντασιακό των πολιτών και ένα υψηλό τεκμήριο προσδοκιών, το οποίο μπορεί να τους δημιουργήσει μια μεγαλύτερη υπερεπένδυση. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα, ομολογώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το παράδειγμα του κ. Τσίπρα, αλλά το παράδειγμα της κ. Καρισιανού. Ωστόσο, και η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ όπως εξελίσσεται, κατά τη γνώμη μου, θα αφήσει ζημίες και στην Ελλάς. Άρα, αυτή η απλή περιγραφή που κάνω, η οποία είναι ένας κοινικός ρεαλισμός, νομίζω ότι επιβεβαιώνει την εκτίμησή μου ότι δεν χρειάζεται ακόμα να κάνουμε κάποιες ασφαλείς εκτιμήσεις ή να νομίζουμε ότι είναι ασφαλείς εκτιμήσεις μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι σωστά το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο συνέδριό του έχει πάρει τρεις αποφάσεις. Πρώτον, πορεύεται αυτόνομα μέχρι τις εκλογές, γιατί η αυτόνομη στρατηγική είναι οργανικό στοιχείο της ανάγκης στο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα να είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με καμιά εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας για λόγους στρατηγικής θέσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος στην πολιτική γεωγραφία. Και τρίτον, εάν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να είναι μπροστά, θα έχει το δικό του πρόγραμμα στο επίκεντρο μιας προσπάθειας για την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτές είναι οι σωστές αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές κινούμαστε.
Εάν δεν καταφέρει να είναι μπροστά, τι κάνει τότε σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί ο κύριος Κακαντάρης ζήτησε διάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για να έχουμε ένα νέο μέτωπο. Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχει μπει και αυτό στη συζήτηση.
Ναι, δύο πράγματα έχω καταλάβει από την τοποθέτηση του φίλου μου του Γιώργου Κακαντάρη, που μας είδε και μια μακρά φιλία. Πρώτον, ότι δεν κάνει κανένας πολιτικός εκτίμηση για αυτοδιάλυση ενός άλλου κόμματος, πολύ περισσότερο ενός κόμματος ιστορικού όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, νομίζω ότι και η Ελλάδα τον άδειασε τον κύριο Κακαντάρη. Γιατί προφανώς με αυτή την τοποθέτηση δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει συνομιλητές για την επόμενη μέρα, αν και εκείνη θέλει να έχει ένα πλεονέκτημα στους πολιτικούς χειρισμούς. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ρευστότητα αυτή οδηγεί στο να γίνονται και παρακινδυνευμένες εκτιμήσεις και αντιφατικές εκτιμήσεις. Εγώ προσπαθώ να σας πω ποιες είναι οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τις οποίες και υποστηρίζω, και με βάση τις οποίες εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή παρουσία και να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
Η αλήθεια είναι, κύριε Μαργαρίτη, ότι εσείς παραμένετε με συνέπεια στο ΠΑΣΟΚ, παρότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε, σας βλέπω και μάλιστα δραστήρια, την άποψη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Πρόσφατα σας είδα και σε μια εκδήλωση με τον κύριο Δούκα, έτσι δεν είναι, που ήταν στελέχη της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν περιθώρια τέτοιου είδους συνεργασιών, διότι η κάθε πλευρά διεκδικεί, προεκλογικά τουλάχιστον για τον εαυτό της, το προνόμιο να είναι εκείνη ο βασικός μοχλός ανατροπής και αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
Όπως σωστά επισημάνατε, παραμένω υποστηρικτής της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, λογικό είναι το κάθε κόμμα στο χώρο της κεντροαριστεράς να θέλει το δικό του πρόγραμμα να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από τη δική μου σκοπιά, εκτιμώ ότι ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικού προσανατολισμού, δηλαδή ενός ρεαλισμού και με βάση το πρόγραμμα του Πασόκ είναι και ένα επαρκές πρόγραμμα, μπορεί να υπάρξει η διαδικασία των ανακατατάξεων. Επίσης, όπως σωστά είπατε, για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλιώς, πώς θα γίνει προοδευτική διακυβέρνηση όταν δεν είναι ορατή
με Να πω πώς, για να γίνει σαφές αυτό, πρέπει να ακουστεί. Υποστηρίζουν κάποιοι, ευθέως σας το λέω, στο παρασκήνιο, κυρίως από την πλευρά της Ελλάς, ότι εάν πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, ο δεύτερος, ακόμη και αν είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι αυτός που τα παίρνει όλα. Ουσιαστικά δηλαδή θα υπάρξει μια ευρεία συσπήρωση γύρω από το δεύτερο, ώστε να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Και ο τρίτος εξαφανίζεται.
Ναι, δεν έχω την ίδια σκέψη. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του σχέδιο με βάση την προτεραιότητα του κόμματός του. Εγώ λέω ότι, για παράδειγμα, εάν το Πασόκ είναι πρώτο, ναι, όπως και αν η Ελλάδα είναι πρώτη, τότε θα πρέπει να αναζητήσει συνομιλητές στον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι σωστά ο Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι με ρεαλισμό, ότι αν είμαστε έστω και με μία ψήφο διαφορά, θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε προοδευτική διακυβέρνηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Την ίδια ώρα, αν θέλετε, κατά τη γνώμη, και αυτή είναι η κριτική μου προς την Ελλάδα, η Ελλάδα περίπου λέει αυτό που ακούω και από την κυρία Καρισιανού, ότι θα είναι και αυτοδύναμη.
Ναι.
Ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη, όπερ και το λογικότερο, εδώ σε λίγο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα παραδέχεται ότι δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμος, νομίζω θα πρέπει να ορίσει ποιοι είναι οι συνομιλητές.
Πάντως,
ένα θέμα που επισήμωσε το τώρα. Όσον αφορά μάλιστα την εκδήλωση αυτή την οποία είπατε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το κράτος δικαίου. Ναι. Ένα ζήτημα στο οποίο όλη η κεντροαριστερά έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πραγμάτων. Ήταν εξαιρετικοί νομικοί και δικαστές στο πάνελ των ομιλητών.
Είναι ο οργάνωσε ο κ. Αρβανίτης, νομίζω. Έτσι,
ναι, και ο Χρήστος Δάμου. Ναι. Και επίσης ήταν πολύ σημαντικό γιατί βρέθηκαν εκεί και άνθρωποι από τα κίνημα των προσφυγικών, οι οποίοι μίλησαν και είπαν τη δίκη που πέτυχε η κοινότητά τους σε αυτό το πογκρόμ που πήγε να γίνει, ας το πούμε, αναμόρφωση της Αθήνας, καταστρέφοντας κάθε εικόνα τοπικότητας. Για να επανέλθω όμως στο μεγάλο και να ολοκληρώσω, η γνώμη μου είναι η εξής και νομίζω ότι και αυτή η σωστή λογική και ευτυχώς αυτή κυριαρχεί και στο Πασό. Ο στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, στρατηγικά έχουμε αντίπαλο το κόμμα της συντηρητικής παράταξης. Και από εκεί και πέρα, οι διαφορές που έχουμε με τα άλλα κόμματα είναι στο πεδίο ενός λογικού ανταγωνισμού των προγραμμάτων και των θέσεων, με αμοιβαία κριτική. Θα κάνουμε, θα μας κάνουν, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε ένα πόλεμο ανάμεσα στην κεντροαριστερά που διευκολύνει το διέρη και βασίλειο.
Να σας ζητήσουμε να σας βάλετε μια άνω τελεία. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για ένα λεπτό και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε να σας κάνουμε μια-δυο ερωτήσεις ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ. Τίτλους ειδήσεων να ακούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
Earth News Radio 105,8.
Airnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με 2-3 ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε ακόμα. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Να ρωτήσουμε το εξής θα θέλαμε. Διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες και δεν διαψεύδεται ότι υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών μέσα στο χώρο της κεντροαριστεράς, με διάφορα στελέχη να αναζητούν πολιτική στέγη σε άλλο κόμμα, κάποιοι άλλοι να έχουν βγάλει και σε ένα είδος άτυπης δημοπρασίας στη βουλευτική τους έδρα.
Ναι. Γίνεται αυτό. Και μόνο αυτό. Βλέπουμε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Μαργαρίτη, να αξιοποιούνται τα στελέχη που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο ημέρες. Είδαμε στελέχη που τη μία μέρα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και την άλλη τους είδαμε σκιώδεις υπουργούς.
Εμορραγεί το ΠΑΣΟΚ προς την μεριά της Ελλάδας.
Πώς το σχολιάζετε?
Καταρχήν, εμορραγεί έχουν όλα τα κόμματα, προς όλα τα κόμματα. Έτσι, διότι και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει πάρει στελέχη που προέρχονται από τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς υπάρχουν σήμερα και στην Ελλάδα στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι βλέπω και στο χώρο του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σύντομα αυτή η ιστορία θα εξελίξει και στην Ελλάδα.
Αυτό βλέπετε... θα ρωτήσω εσάς, επειδή εσείς έχετε υπηρετήσει στο χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ακόμα σε αυτό το χώρο αυτό προσδιορίζεστε.
Υποτίθεται. Είμαστε μια μικρή πολιτική κίνηση Ανανεωτική Αριστερά, η οποία αποτελεί το δεύτερο συνθετικό της λέξης ΠΑΣΟΚ Κίνημα
Αλλαγής. Σωστά.
Δηλαδή τη ευρύτερη αυτή συμπαράταξη στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας.
Η αριστερά επί σειρά πολλών δεκαετιών έχει ως σημαία το περίφημο ηθικό της πλεονέκτημα. Έτσι, ότι την ηθική τάξη των πραγμάτων, ας πούμε, και την ηθική με την οποία πορεύεται. Η εικόνα που δίνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους ιδιαίτερα 2 μήνες, με όλες αυτές τις διεργασίες, τις βουλευτικές έδρες να βγαίνουν σε δημοπρασία, τα τηλεφωνήματα, τα θα πάω εδώ, θα πάω εκεί κλπ. Δεν νομίζω ότι προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, και του ηθικού πλεονεκτήματος που υποτίθεται ότι έχει.
Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτό δεν αφορά την αριστερά και την κεντροαριστερά, στην οποία συμφωνώ με τις επικρίσεις που κάνετε. Αφορά το σύνολο του κομματικού συστήματος, το σύνολο του κομματικού συστήματος, διότι σε κανένα κόμμα, σε όλα τα κόμματα, βλέπετε σε λίγο, λίγη υπομονή θα δείτε πώς θα ξεκινήσει.
Με το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, ναι.
Όχι, σε λίγο θα δείτε πώς θα ξεκινήσει το ξεκατίνιασμα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο υπομονή. Ήδη είδατε με την κυρία Αγγελεστάδη πώς έφυγε και τι του είπε έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα αποτύπωσης του πολιτικού και κομματικού συστήματος, όπου σωστά επισημαίνεται και την ιστορία της μεταγραφολογίας και την υπόθεση με τις βουλευτικές έδρες, οι οποίες γίνονται αυτόνομη περιουσία του κάθε βουλευτή, και την απουσία συλλογικότητων στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι οι ρήξεις και τομές που υπήρχαν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ήταν στο όνομα της συλλογικότητας. Θα υπενθυμίσω μερικές. Αφορά είτε την εύλογη αποχώρηση των στελεχών που διαφώνησαν με τη στροφή του Αλέξη Τσίπρα το 2015 και συμπληρώσαν μετά τη Λαϊκή Ενότητα, που ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό ρεύμα. Θα αναφερθώ στην αποχώρηση το 2010 των στελεχών που συγκροτήσαμε τη Δημάρ. Θα αναφερθώ επίσης στο παρελθόν στην δημιουργία της πολιτικής άνοιξης, η οποία ήταν μια ρήξη στο πολύ προηγούμενο παρελθόν.
Υπήρχαν διακριτές πολιτικές διαφορές εκεί, έτσι είναι.
Ακριβώς. Ή της Δημοκρατικής Συμμαχίας με την Τόνη Μπακογιάννη, όπως και η επιστροφή της, που ήταν κυρίως κανόνας συλλογικών. Επιτρέψτε να σου πω.
Συλλογικών συμπεριφορών.
Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
Είναι προσωπικά.
Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω για όλο το κομματικό σύστημα, θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και γι' αυτό δίνω την εξήγηση για τον κατακαιρματισμό, τη ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι γενικευμένα. Προφανώς αφορούν το σύνολο του πολιτικού συστήματος και συμφωνώ μαζί σας ότι στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που οι αξίες της συλλογικότητας ήταν ιστορικά πιο ισχυρές από τον ατομισμό της κεντροδεξιάς συντηρητικής παράταξης, αυτά τα πράγματα ηχούν περισσότερο άσχημα. Επομένως, αυτό που έχει αξία είναι, όταν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό, καλά είναι να το σχηματίσει με όρους συλλογικότητας. Από ένα παράδειγμα λίγο πιο θεωρητικό, αλλά θα με καταλάβετε και πιστεύω να με καταλάβουν και οι τηλεθεατές.
Οι ακροατές.
Η δύναμη συνήθεια. Λοιπόν, το μαζικό κόμμα του 20ου αιώνα φτιαχνόταν από κοινωνικούς λόγους, από ταξικούς και κοινωνικούς λόγους, και μετά έβρισκε και την ηγεσία του. Γι' αυτό υπήρχαν και τα μεγάλα ιστορικά κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα μεγάλα ρεύματα, το Φιλελεύθερο Κόμμα κτλ. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρώτα φτιάχνεται την ηγεσία και μετά συγκροτείται η κοινωνική βάση.
Έτσι είναι.
Και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πρώτα βγαίνει ο αρχηγός και μετά φτιάχνεται το κόμμα. Ενώ ιστορικά ήταν το κόμμα και ο αρχηγός, και μάλιστα γινόταν και σύγκρουση γύρω από την ηγεσία πολλές φορές, με τις εύλογες τάσεις που υπήρχαν και στα φιλελεύθερα και στα σοσιαλιστικά κόμματα, ακόμα και στο παρασκήνιο και στα κομμουνιστικά. Τώρα έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων.
Ναι, αλλά κύριε
Η εξέλιξη είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί των απαντήσεων σωστό, γιατί έχουμε ρεστοποιήσει και κατακαιρματισμό των κομμάτων.
Ναι, αλλά και εσείς στο Πασόκ επιχειρείτε διεύρυνση με στελέχη, ναι, που ναι, με τη βουλευτική του έδρα μπορεί σε μία θητεία να έχουν αλλάξει και δύο και τρία κόμματα.
Επειδή μου το λέτε και έχετε δίκιο, και εγώ σε αυτό το θέμα διατηρώ ερωτηματικά και επιφυλάξεις, διότι αυτή η εξέλιξη η οποία έχει γίνει, πώς να το πω, ένα άτυπο μονιμότερο σύστημα στην κομματική ζωή, δικαιολογεί, σε εισαγωγικά εγώ δεν το δέχομαι, ο καθένας να λέει μετά αφού έγινε έτσι, ας το κάνουμε και εμείς αλλιώς ή έτσι. Κατά συνέπεια αυτό το πράγμα είναι υπαρκτό, δεν το υποτιμώ, δεν το βάζω κάτω από το χαλί και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στο ΜΕΛΑΣ και στη Νέα Δημοκρατία και στην Πλεύση Ελευθερία και στο κόμμα τη κυρία Καρισιανού και σε όλα.
Και στην πολιτική αυτό, εάν εντείνει, για να κλείσουμε, την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερα από τους νέους ανθρώπους που βλέπουν όλες αυτές τις μετακινήσεις. Δηλαδή...
Ναι. Κύριε Δαμόπουλο, να σας πω κάτι. Όποιος ανοίξει σε πολιτικό κόμμα, είτε είναι κυβερνητικό είτε μικρό της αντιπολίτευσης, πρέπει να δώσει μια απάντηση. Γιατί μπορεί να βρεθούμε σε δεκακομματική βουλή. Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Γιατί το πρώτο κόμμα θα δίνει μάχη για το 23-24%. Σιγά το ποσό δηλαδή. Με συγχωρείτε, κάποτε αυτό ήταν η αντιπολίτευση. Έτσι, για να μην σας πω η τρίτη ή η δεύτερη. Έτσι. Γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Πού οφείλεται ότι οι πολίτες έχουν αυτή τη δυσπιστία. Γιατί έφτασε στις ευρωεκλογές ο μισός πληθυσμός να μην ψηφίζει. Όποιος λοιπόν είναι επαναπαυμένος στις δάφνες της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή στις δάφνες της αντιπολιτευτικής του κριτικής και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα, την οποία προσπαθώ με την ταπεινότητά μου να δω, απλώς δεν διαβάζει καλά τις εξέλιξεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
Ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη.
Εντάξει, είναι γεγονός ότι όλη αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό βρίσκει προβολή όχι μόνο δημοσκοπική, αλλά νομίζω και ουσιαστική.
Απογοήτευση,
καχυποψία κλπ.
Βουλευτές οι οποίοι με την έδρα, ουσιαστικά πληστηριάζουν τις έδρες τους. Και απ' την άλλη, βλέπω τον κύριο Τσίπρα που είναι ο πιο καθαρός αυτός. Λέει: όποιος βουλευτής έρθει μαζί μου, θα αφήσει τη βουλευτική του έδρα.
Ναι.
Δεν είδα και πολλούς να την αφήνουν.